Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Ja tällä kertaa olen Kulosaaressa Jukka Sarjolan kauniissa kodissa. Jukka Sarjola on tämän vuoden kristillisen kirjan kunnianosoituksen voittaja. Onneksi olkoon, Jukka.
Kiitoksia.
Ja voitit tämän tavoitellun palkinnon kirjalla Ystäväni Seija kutsumuksena Afganistan. Ja me tänään keskustelemme tästä kirjasta ja myöskin Jukan elämästä ylipäänsä ja hänen sanomastaan, jos näin voisi sanoa, mitä hän haluaa kirjallaan ja useilla kirjoillaan viestittää, koska tämähän on sinun kolmas kirja, eikö niin?
Kyllä, se on kolmas kirja. Että ensimmäinen tuli 2002 vuonna Hyväosainen nimeltään, joka sai aika laajan julkisuuden ja pääsin myös silloin kristillisen kirjan finaaliin, mutta ei voittanut sitten.
Jukka Sarjola, sä kerrot kirjassasi Ystäväni Seija, siis kirjassa, joka voitti tämän vuoden kristillinen kirjapalkinnon, ystävästäsi Seijasta, josta tuli marttyyri, näin kai voidaan sanoa, vuonna 2014. Ehkä haluat kertoa itse, mitä silloin tapahtui.
Ystäväni Seija teki työtä Afganistanissa. Hän oli siellä kehitysyhteistyössä avustustyöntekijänä ja hänen taustaorganisaationaan oli kansanlähetys. Ja hän siellä työtoverinsa kanssa lauantai-päivänä oli, anteeksi, oli torstai-päivä, oli basaarissa ostoksilla, taksilla, luottotaksilla ja taksin viereen tuli moottoripyörällä kaksi mieshenkilöä ja he ampuivat takapenkille ystäväni Seijan ja hänen työtoverinsa Kaijan.
Kerrot, Jukka Sarjola, tästä kirjassasi hyvin dramaattisesti, että kuinka sinne kolmaskin näistä suomalaisista oli aikeissa ehkä lähteä, mutta ei lähtenyt kuitenkaan mukaan sille retkelle. Eli Anne jäi kotiin ja pelastui sen takia.
Kyllä. Että siellä oli silloin kolme työntekijää, suomalaista työntekijää silloin aikoinaan, sinä päivänä, kun näin uutisotsikot, että kaksi suomalaista on kuollut. Ja Kaijaa en niin hyvin tuntenut, vaikka olin pari kertaa hänet tavannut, mutta Seija ja Anne olivat minulle hyvin läheisiä molemmat. Ja silloin heti uutisen nähtyä, niin tiesin, että vähintään toinen minulle rakas ihminen on kuollut.
Jukka Sarjola, kirjoitat tässä kirjassasi näin, luen tästä pienen pätkän. Seija ja Kaija olivat jo käyneet basaarissa kolmessa kaupassa, kun he siirtyivät seuraavaan paikkaan. Ruuhkassa hiljaa edenneen taksin viereen ajoi moottoripyörä. Sen kyydissä oli kaksi miestä. Yhtäkkiä toinen heistä ampui Kaijaa ikkunan läpi. Äkkiä suoraan sairaalaan Seija huusi taksin kuljettajalle. Samassa seuraavat luodit osuivat Seijan päähän. Turvallisuusasioita koordinoiden järjestön edustaja soitti aluejohtajana toimivalle Annelle. Onko teidän järjestönne ulkomaalaisia työntekijöitä basaarissa liikkeellä? Siellä on tapahtunut ampumavälikohtaus, jossa kohteena on ollut kaksi ulkomaalaista. Hyvin pian tuon puhelun jälkeen taksinkuljettaja tuli Anne luo poliisi mukanaan. Silloin Anne sai varman tiedon, että molemmat olivat kuolleet. Eli tämä uutinenhan kohahdutti suomalaisia silloin kesällä 2014 todella suuresti. Ja Anne välitti sinullekin sitten tiedon sieltä, että mitä on tapahtunut, Jukka.
Kun näin uutisista, että siellä on tapahtunut tällainen tapaus, niin ensin yritin soitin Seijan matkapuhelimeen ja se hälytti, mutta kukaan ei vastannut ja sitten yritin Suomen päästä saada asioista tietoa, mutta siinä vaiheessa kaikki asioista enemmän tienneet olivat jo kriisikokouksissa ja eivät pystyneet puhelimia vastaamaan. Ja sitten kokeilin, minulla ei ollut Annen Afganistanin puhelinnumeroa, mutta kokeilin, että jos hänellä sattuisi olemaan päällä Suomen matkapuhelin ja siihen hän vastasi ja siinä vaiheessa jo kun Annen äänen kuulin, niin tajusin, että ketkä siellä ovat silloin kuolleet.
Seija Järvenpää, joka oli sinun ystäväsi, niin on tämän sinun kirjasi pääosassa, mutta ei suinkaan vain sen takia, että hänestä tuli marttyyri, niin kuin kirjoitat, vaan hän oli sinun elämän aikainen ystäväsi myöskin. Ja kohta puhumme siitä enemmän, mutta Jukka Sarjola, vielä ennen sitä, että miten sä kuvailisit, mitä tarkoittaa se, että on marttyyri?
Kukaan ei itse valitse marttyyrin osaa. Marttyyrin osaksi tulee henkilö, voi tulla henkilö, joka noudattaa kutsuaan ja laittaa itsensä likoon oman uskonsa ja oman näkyisä kautta. Ja joskus se vaatii myös sille altistumista, että se kutsumus johtaa myös kuolemaan sen näyn kautta, sen kutsumuksen kautta.
Näin tapahtui Afganistanissa 2014, jolloin kaksi suomalaista avustustyöntekijää tapettiin. Sittemmin tämä asia on selvitetty ja nämä murhaajat ilmeisesti on saatu myös kiinni.
Kyllä se näyttää siltä, että he ovat saatu kiinni, että siellä oli taustalla siihen hallintoon ja yleensä länsimaalaisuuteen vihamielisesti suhtautunut tänne aluepäällikkö, joka oli sitten alkanut nämä murhaajat tekemään siellä Herätissä yhteiskunnan rakenteisiin kohdistuvia tapoja. Tämä Seijan ja Kaijan murhat eivät olleet ainoat, mitä he tekivät siinä pari viikon aikana, kun he olivat vapaalla.
Olet Jukka Sarjola varmasti miettinyt tätä, selvittänyt, että mistä tuo tulee tuo viha, koska siis nämähän tekivät nämä naiset Kaija ja Seijan niin työtä afganistanilaisten puolesta ja olivat vuosia elämästään antaneet lähimmäistensä auttamisen siellä. Mistä tämä tulee tämä viha?
Kyllä kai se lähtee siitä, että siinä uututaan siihen perinteiseen yhteiskunnan rakenteeseen, missä naisten asema on ihan toisenlainen. Naiset ovat ainoastaan perheen sisällä olevia henkilöitä. He eivät ole yhteiskunnassa aktiivisesti toimivia ja miesten on uhattuna siinä, kun naiset saavat tietoutta ja saavat koulutusta. Se on ikävä tosiasia, että löytyy tällaista ajattelua, että se on yhteiskunnalle uhka naisten tasa-arvoa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Jukka Sarjola on siis vuoden kristillisen kirjan julkaissut ja kirjoittanut ystävästään Seijasta. Olet, Jukka, tehnyt ja teet paljon muutakin. Paitsi että tämä on kolmas kirjasi, niin toimit aktiivisesti järjestöissä. Varmaan osa kuulijoista sun äänestäsi kuulee, että olet jollakin tavalla erityinen henkilö. Haluatko kertoa siitä, mitä se tarkoittaa?
Mun perustilanne on se, että minulla on synnyinen lihassairaus. Ja mun lihakset eivät ole missään vaiheessa kasvaneet sillä lailla, kun normaalisti kasvavat, niin se on rakenteessa vika. Ja olen kävellyt hitaasti noin 2-vuotiaasta 10-vuotiaaksi ja sen jälkeen sitten liikkuminen on tapahtunut erilaisilla apuvälineillä. 18-vuotiaasta lähtien on sähköpyörät ollut hyvin suuressa osassa liikkumistani auttamassa. Sen lisäksi olen hengitykseni on huono jo siinä teiniä ja lopussa ja silloin siitä 18-vuotiaasta lähtien aluksi osa vuorokaudesta olen käyttänyt hengityskonetta, mutta nyt viimeiset 13 vuotta olen käyttänyt hengityskonetta ympärivuorokautisesti.
Asut täällä kuitenkin omassa kodissasi ja saat apua tähän näihin arkipäivän asioiden hoitamiseen.
Joo, minulla on ympärivuorokautinen avustajahenki, joka mahdollistaa mun omatoimisen elämäni. Ja se on hienoa, että meillä on hyvinvointiyhteiskunta, joka pystyy tällaisen palvelun järjestämään.
Ja toimit myöskin järjestöissä, jotka ajavat, niin kuin käytetään sanaa, erityisten ihmisten asiaa. Haluatko siitä vähän kertoa?
Olen ollut nyt parisenkymmentä vuotta lähinnä lihastautijärjestöissä mukana. Olen ollut lihastautiliiton puheenjohtajana 2 eri otteeseen. Sitten olen meillä hengityskoneen käyttäjillä on oma valtakunnallinen yhdistys ja olen sen puheenjohtaja. Ja nyt viimeiset 3 vuotta olen ollut hyvin paljon tekemisissä harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman kanssa ja olen ollut sosiaali- ja terveysministeriön työryhmissä harvinaiset verkoston edustajana siellä. Ja tällä hetkellä olen työsuhteessa harvinaiset verkostoon, toimin siellä suunnittelijana ja työalana on harvinaiset verkoston vaikuttamistyö.
No, mielenkiintoinen sana harvinaiset. Siihen kuuluu siis harvinaisia ihmisiä, näin kai voi sanoa.
Harvinaisiin sairauksiin lasketaan sellaiset sairaudet, joita Suomen tasolla on alle 2700 samaa diagnoosia. Ja harvinaisten sairauksien kohdalla, vaikka niitä on aivan erityyppisiä, harvinaiset verkosto koostuu 15 järjestöstä ja 2 säätiöstä, on ihotautia, silmäsairautta, liikuntaelintautia, sisätautia, mutta kaikille niille, kun puhutaan harvinaisista sairauksista, niin on samanlaisia ongelmia, joita harvinaiset verkosto yrittää toiminnalla saada autettua, että ihmiset joutuisi niin. Vaikka voitaisiin kuvitella, että harvinaiset sairaudet on harvinaisia, niin ne kuitenkin koskettaa noin 300 000 suomalaista.
Aivan. Tämä on myöskin edunvalvoja, joka pitää huolta siitä niin, että tietyt asiat pysyvät kunnossa Suomessa.
Kyllä se on. Juuri minun työni on olla harvinaiset verkoston vaikuttamistyön ja suunnittelija ja toteuttaja osittaisi, kun olen harvinaiset verkoston edustajana valtiotason työryhmissä mukana.
Jukka Sarjola, kun katsot työsi kautta vammaisjärjestön edustajana ja erilaisissa työryhmissä tilannetta, niin miten näet tämän nykyisen taloudellisen taantuman ja aika paljon myöskin ne puheet siitä, että pitäisi leikata vähän joka puolelta yhteiskunnan menoja. Onko meidän hyvinvointiyhteiskunta vaarassa?
Kyllä se on vaarassa. Ja se, että esimerkiksi tällä viikolla tuli, kun tätä haastattelua tehdään, niin tuli juuri ilmi hallituksen esitys, jota ei ole huudeltu julkisuudessa, että 30% nostetaan, tai kuntien on mahdollisuus nostaa näitä maksuja ja siis sosiaali- ja terveysalueen omavastuita. Ja nämä asiat kerääntyy sitten tiettyjen kansalaisten kannettavaksi. Se, että kun yhteiskunnassa leikataan, niin ensin pitäisi miettiä se, että tietty perustaso, tietyt peruspalvelut pitää ihmisillä olla järjestettynä. Että sitä keskustelua meidän yhteiskunnassa ei ole tarpeeksi käyty siitä, että mitä yhteiskunnan on tarjottava minimissään kansalaisille.
Aika usein ihmisillä, joilla menee ulkoisesti hyvin, esimerkiksi terveys on tallella, joka on tietysti ensimmäinen asia, niin unohtuu se, että aika monilla jo se, että pystyisi elämään niin sanotusti normaali elämä, niin vaatii tietyt järjestelyt ja tietynlaisen yhteiskunnallisen tuen. Ilman sitä ei voida toimia. Näin se on. Mutta miten arvioit, kun olet sairastanut kuitenkin pitkään tätä lihasrappeumatautia ja nähnyt suomalaisen kehityksen, mihin suuntaan tai miten tämä yhteiskunta on kehittynyt näiden vuosikymmenien aikana? Olet nyt vähän yli 50, että olet itse asiassa jo varmaan semmoisen 40 vuotta melkein seurannut tätä asiaa.
Kyllä sanotaan, että tähän asti tosi monia asioita on mennyt eteenpäin ja joskus jopa kateellisena ajattelin tämän päivän nuoria, joilla on ollut samanlaiset tilanteet kuin minulla, mitkä heidän mahdollisuutensa on. Isoina askelina on ollut kuljetuspalvelujen järjestäminen. Ja nyt viimeisen 10 vuoden aikana henkilökohtaisen avun järjestäminen on luonut aivan uudenlaisia vapauksia ja mahdollisuuksia tasavertaisempaan elämään myös niiden kohdalla, joilla sairaus tai vamma on jokapäiväinen osa elämää.
Näin myöskin monet sairaat ja vammaiset on saatu mukaan esimerkiksi työelämään, ja heistä on saatu veronmaksajia, eikö näin ole?
Kyllä, ja nythän minä sitä erittäin hyvänä, että hallituksen yhtenä kärkihankkeena on osatyökykyisten työllistämisen parantaminen. Ja se on tosiasia, että meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä töitä, mutta ei välttämättä ole resursseja koko päivän toimiseen työhön, mutta haluaisivat kuitenkin antaa oman panoksensa yhteiskuntaan ja sitä myötä myös elää omien voimavarojensa kautta sitä elämää, ei pelkästään sosiaalitukien ja tällaisten tulonsiirtojen kautta.
Yhteiskunnassa on taipumusta luokitella ihmiset eräänlaisen keskiarvon mukaan ja edellyttää samantapaisia suorituksia, samantapaista ajattelua kaikilta, mutta tämän vammautumisen tai sairauden kautta ikään kuin se muuttuu moniäänisemmäksi ja monivärisemmäksi tämä koko käsitys siitä, että mitä yhteiskunta on ja ketä siihen kuuluu. Ja siinä mielessä Jukka Sarjola, teet työtä juuri sen puolesta, että hyväksyttäisiin tämmöinen moniäänisyys, joka ei ole ihan helppoa. Tähän samaan asiaan liittyy myöskin kysymys pakolaisista ja muukalaisista tässä yhteiskunnassa.
Kyllä siinä on erilaisuuden sietokyky. Se on yhteiskunnan yhtenäisyyden kannalta hirveän iso asia, että miten me siedämme erilaisuutta. Tai siis sanotaan, että on toisenlaisia tekijöitä elämässä ja tällaista moniarvoisuutta, että miten sitä siedetään. Se kutsuu kyllä lähimmäisen rakkauden ajattelun pohjalle, että mitä se on se lähimmäisen rakastaminen.
Ja tuo on hyvä määritelmä, että se on sietämistä myöskin, erilaisuuden sietämistä, että ei vain tiettyä kaavaa noudateta, vaan ihmiset voivat olla värikkäitä, monenlaisia. Kyllähän vanhassakin yhteiskunnassa oli kyläyhteisössä vaikka minkälaisia liiteltäjiä, ja ei se ollut niin kauhean suuri ongelma.
Kyllä, että siis kyllähän tällainen tietynlainen yhteisöllisyyden häviäminen tässä meidän nykyisessä kaupunkikulttuurissa on yksi ongelma. Onneksi myös on näitä vastaliikkeitä, niin kuin Helsingissä joku kaavioliike tai joku muu tällainen, joka pyrkii luomaan sitä yhteisöllisyyttä myös kaupunkiolosuhteisiin.
Sä Jukka Sarjola itse asut Helsingin Kulosaaressa ja olet mukana monenlaisissa asioissa. Sinut näkee milloin konsertissa tai kirkossa tai jossakin järjestön tilaisuudessa. Miten Helsinki on järjestänyt nämä liikkumiset ja muut asiat? Tämä toimiiko täällä kaikki hyvin?
Tämä joukkoliikennehän on aivan omaa luokkaansa verrattuna muuhun Suomeen, että se periaate, mikä en tiedä edes milloin Helsingin kaupunki tai siis HSL otti sen periaatteen, että kaikki joukkoliikenne tulee esteettömäksi. Ja nyt tällä hetkellä se käytännössä on melkein sitä, niin se mahdollistaa kyllä paljon asioita. Sitten tietysti Helsingin rakennuskanta on vanha, niin on paljon rakennuksia, joihin ei esimerkiksi sähköverotuilla pääse. Ja se esimerkiksi, että on aika vähän ystäviä, joiden luona voin käydä Helsingissä, koska täällä on asuntokanta niin paljon sellaista, joka ei ole esteetöntä. Se ajattelu, että esteetön rakentaminen on kallista ja sitä tietyt tahot ajavat, että ei tarvitsisi tehdä esteettömiä asuntoja, niin se on kyllä niin lyhytnäköistä ajattelua, koska Suomen väestö vanhenee ja esteettömien asuntojen tarve lisääntyy huomattavasti.
Aivan, siinähän ei ole kysymys silloin pelkästään siitä, että vammaiset tai liikuntaesteiset pääsisivät liikkumaan, vaan jokainen saattaa tulla jossakin vaiheessa siihen tilanteeseen elämässä, jolloin pitää pystyä käyttämään hyväksi näitä esteettömiä tiloja. Jatkamme kohta Jukka Sarjolan kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Jukka Sarjola, olet siis Vuoden kristillisen kirjan kirjoittaja, voittaja. Tämä kirja, josta olemme keskustelleet ystäväni Seija kutsumuksella Afganistan, kertoo marttyyristä, joka sai surmansa siellä erilaisessa terrori-iskussa. Näin kai voisi olla tämä palkkamurhaaja-iskussa Seija Järvenpäästä. Mutta tämä on myöskin rakkausromaani. Ja tämä on aika rohkea ja ennakkoluulotonta, että olet paljastanut sydämesi lukijoille.
Se oli mulla tietoinen valinta, se, kun lähdin kirjoittamaan kirjaa meidän ystävyydestä ja siitä syvyydestä, mitä meidän ystävyydessä oli, niin kuitenkin lukijalle, jos suurin piirtein kaksi samanikäistä naimatonta pysyy yli 20 vuotta hyvinä ystävinä, niin varmaan heräisi kysymys, että enkä tuo koskaan miettiä sitä, että voisivatko he olla muutakin kuin ystäviä. Ja sen takia halusin, että kirjasta tulisi uskottava ja totuudenmukainen. Niin halusin myös sen tuoda esille, että käsittelimme tämän meidän ystävyytemme tai suhteemme myös tämän romanttisen vuoden, että onko sitä vai eikö sitä ole. Minun puolelta olisi ollut tahtoa, mutta sen puolelta ei ollut.
Jukka Särjölä, kirjoitat tästä kirjassasi ystäväni se ja näin. En ihan äkkipäätä ottanut esille ihastumistani, jonka Seija oli jossain vaiheessa jo vaistonnut. Sain kerättyä rohkeuteni ennen kuin Seija jäi kesälomalle. Eräänä toukokuun iltana kerroin hänelle tunteistani ja ajatuksistani. Hän oli hyvillään, kun otin miehenä asian puheeksi. Vastaus kyllä musersi minut. Hänellä ei ollut samanlaisia tunteita minua kohtaan. Olin hänelle hyvä ystävä, mutta hän ei tuntenut sen enempää. Se on tietysti elämänmittainen isku, jos näin voi sanoa, että et saanut vastausta niihin tunteisiin, joita sinulla oli. Mutta te säilyitte kuitenkin ystävin.
Se oli ehdoton asia, mikä piti käsitellä. Ja sitten kirjassa totean myöhemmin, että kyllähän jossakin vaiheessa myös tajusin sen, kun tutustuimme vielä lähemmin, että mitä varten sen jäi ollut minulle oikea puoliso, ja minä en ollut sen jälkeen se oikea puoliso, että kyllä se 20 vuoden läheisen ystävyyden aikana tuli hyvin esille, mitkä persoonan piirteet ja puolet olivat sellaisia, että emme olisi toisiamme jaksaneet 24 tuntia vuorokaudessa katsella.
Seijahan oli jossain vaiheessa myöskin hoitamassa sinua, eli avustajanasi.
Joo, juuri siinä alkuvaiheessa oli avustajana ja silloin oli aikaa myös tutustua ja vaikka niin avustajan rooli ei olekaan ystävän rooli, mutta tässä tapauksessa se sitten ajautui ystävyyden tasolle ja siitä sitten syveni edelleen, vaikka työsuhde päättyi. Ja toisaalta se työsuhteen päättyminen antoi myös tilaa ystävyyden syventymiselle.
Jukka Särjölä, kerrot aika dramaattisesti kirjassasi ystäväni Seija, kuinka ikään kuin sitten vapauduit tästä ihastumista. Kirjoitat näin. Olin esittänyt rukouksessa oman näkemykseni. Seija on minulle sopiva ja hyvä aviopuoliso. Muuta Seijan tunteita niin, että voimme alkaa seurustella. Tilanne vaivasi minua. Seija sen myös tiedosti, mutta kissaa ei nostettu pöydälle. Loppukeväästä rukoukseni alkoi muuttua. Pyysin muutosta omaan mieleeni. Lopulta rukoilin, ota pois tämä ihastumisen tunne, jos se ei ole sinun suunnitelmiesi mukainen. Tunne oli poissa seuraavana aamuna. Tilalla oli vapaus. Olin seuraavan viikon tukevasti metrin ilmassa silkasta hyvästä olosta.
Se oli hirveän puhutteleva jakso elämässäni ja en ole sitä pystynyt tai osannut jakaa sitä kokemusta, mutta tämän kirjan kirjoittamisen myötä koin, että haluan myös tämän kokemuksen jakaa. Se, että meille luvataan, että Jumala kuulee meidän rukouksemme ja vastaa niihin rukouksiin, niin tai minulle se puhuttelevuus oli siinä, että Jumala voi myös vaikuttaa meidän rukoustemme sisältöön ja muuttaa sitä sen mukaan, mikä hänen tahtonsa on. Ja sitten kun se oli hänen tahtonsa mukainen se rukous, niin silloin hän vastaa heti.
Eli anokaa, niin teille annetaan.
Kyllä, ja sitä ei välttämättä edes alussa niin kuin tajunnut siitä, että mitä sitä kannattaa rukoilla siinä tilanteessa. Se vaan katsoi siitä omalta kamealta näkökulmaltaan.
Ja ihminen tietysti toivoo ja uskoo, että se mitä hän haaveilee, mitä hän tahtoisi, että se voisi toteutua, mutta näinhän elämässä ei läheskään aina käy, useammin ehkä käy toisin.
Ja tässä on se yksi suuri asia, että tämä kokemus myös vahvisti sitä luottamusta, että on turva kaikkivaltiassa Jumalassa, joka tietää meidän menneisyytemme, meidän nykyisyytemme ja meidän tulevaisuutemme. Mikä on juuri minulle parasta elämässä?
Jukka Sarjala, tässä on huumoria tässä myöskin tässä kertomuksessasi ystävyydestäsi Seijaan, että kuinka sitten, kun tämä ihastumisvaihe oli sivutettu ja se oli käsitelty, teistä niin kuin jo mainitsitkin, tuli todella hyviä ystäviä ja pystyitte jopa keskustelemaan myöhemmistä ihastumisista keskenään, joka on aika harvinaista, että mies ja nainen. Ja kirjoitat tässä aika hauskasti yhdestä keskustelusta, jolloin ihmissuhteiden koukkeroita oli yhdessä purettu. Kirjoitat näin: pienen hiljaisuuden jälkeen Seija purskahti nauruun. Katson nyt, Jukka, tätä tilannetta. Miltä tämä tilanne näyttäisi ulkopuolisen silmin? Mies ja nainen nyyhkii sydänsurujaan toisilleen hotellihuoneessa ja pari vuoden odottaa nukkujia.
Joo, se oli sellainen tilanne, että olimme, minulla oli kokousreissu ja yöllymme sitten hotellissa ja se todellisuus on, että hotelli yöllymiset tapahtuu niin, että avustaja nukkuu samassa huoneessa ja tällä kertaa sitten oli tilanne, että ei ollut erillissänkiä, vaan oli jopa pari vuoden niin siinä huoneessa ja siinä olimme illan aikana sitten jakaneet tuntujamme ja pettymyksiämme tässä ihmissuhteiden rintamalla. Ja muistan sen niin elävästi sen toteamuksen, että ulkomaisen silmin tämä voisi olla kyllä todella huvittava näkyy, että onkohan nuo täysin järjissään nuo ihmiset.
Tässä on draaman aineksia, sanoisinpa elokuvakäsikirjoituksen aineksia. Mielenkiintoinen ihmiskohtalo sekä sinulla että tällä Seijalla, joka ei sitten koskaan mennyt avioliittoon.
Se ei ollut hänelle helppo asia. Hän toivoi sitä, mutta joku Jumalan viisaus oli siinä, että hän pysyi tätä ilman puolisoa.
Sitten kun Seija lähti, oli itse asiassa kahdessa eri otteessa siellä Afganistanissa, kun hän lähti sinne sitten, niin se oli tietysti teidän ystävyyden kannalta myöskin koettelemus, mutta te pystyitte jatkamaan yhteydenpitoa nykyään välineillä aika hyvin itse asiassa, vaikka hän oli Afganistanissa.
Se muuttuu hyvin paljon vuosien aikana se yhteydenpidon mahdollisuus, että kun se jo lähti 98 vuonna, niin silloin käytännössä oli vain maaposti ainoa mahdollisuus ja pikkuhiljaa rupesi tulemaan jonkinlainen sähköpostimahdollisuus, joka oli osittain sähköpostin ja maapostin yhdistelmä ja sitten meni aikoja, että tuli puhelinmahdollisuudet ja nyt viimeisenä vuosina sitten yhteydenpito pystyttiin jo pitämään ihan internetin kautta Skype-puheluilla. Että
aivan, ihan livenä pystyy näkemään toisen.
Kyllä.
Joo. Ja aika paljon käytit myös kirjaa, joka siis on Vuoden kristillinen kirja, kirjoittaessasi myöskin sähköpostikirjanvaihtoon hyväksi.
Kyllä, se on halusin, että myös Seijan oma ääni saa kuulua ja ne ainut sen hetkiset tunnelmat saavat lajittuja lukijoille.
Näin Jukka Sarjola on kirjoittanut siis Uoni Pristisen kirjan Ystäväni Seija kutsumuksena Afganistan, jonka lukeminen on aika järjestettävä kokemus ja suorastaan kyynelle nostattava. Varmasti nyt tämän jälkeen Jukka on ollut aika paljon vientiä esiintymistä ja olet kertonut näistä, tästä ystävyydestäsi ja näistä asioista suomalaisille.
Näin oletetaan, mutta todellisuudessa ei ole tapahtunutkaan niin, että jostain syystä vaikka tämä kirjan aihe käsitteli maallisessa mediassakin toista kuukautta otsikossa olleena, niin se ei kuitenkaan tämä kirja sitten mennyt tällaisen maallisen median. Se ei mitenkään ottanut tätä kirjaa esille ja nytkin tämän voiton myötä niin, tämä haastattelu taitaa olla kolmas haastattelu.
Voi olla, että ystäväni ja kollegani mediassa voivat pitää tätä aika hankalana, kun tämä on niin iholle tuleva teos, mutta se on juuri sen kirjan voima, eikö totta?
Kyllä. Tämä ei ole varmaan kenellekään lukijalle ole helppo kirja lukea. Että siinä on monta eri tasoa ja olen ollut hirveän iloinen siitä, että olen saanut palautetta niin monesta eri tasosta, mitä kirjassa on. Että siellä on ystävyydestä, siinä on kristillisestä avustustyöstä, siellä on vammaisuudesta, siellä on suhteessa kansanlähetykseen tiettyjä puolia on saanut palautetta. Että se on hienoa, että on tullut monenlaista palautetta.